Suomessa tupakoidaan keskimäärin vähemmän ja harrastetaan liikuntaa enemmän kuin muissa EU-maissa. Suomalaisten terveys onkin kohentunut viime vuosikymmenien aikana huomattavasti ja elinikä on pidentynyt 30 vuodessa peräti 8 vuodella. Mutta koskettaako elintason koheneminen meitä kaikkia? Minkälaiset seikat terveyskäyttäytymistämme kaiken kaikkiaan ohjailevat? Kysyä voi myös, kenen elinikä onkaan noussut. Miten terveitä me olemme, dosentti Ari Haukkala?
Se on tosiaan niin kuin yksi tärkeä, erittäin hyvä asia, että keskimääräinen elinikä on paljon noussut. Sitten toisaalta, jos haluaa toiselta suunnalta katsoa, siinä on myös huonoja puolia siinä mielessä, että se elintaso ja terveys ei ole lisääntynyt samalla tavalla kaikissa väestöryhmissä. Eli tämmöinen työntekijämies, niin hän edelleen niin kuin kuolee 8 vuotta aikaisemmin kuin ylempi toimihenkilömies. Ja nämä erot ei ole vähentynyt, vaikka tämä meidän hyvinvointi itse asiassa on vähän niin kuin lisääntynyt.
Minkälaisia asioita oikeastaan siihen terveyteen tai terveyskäyttäytymiseen kuuluu?
Perinteisesti ollaan ajateltu, että se liittyy pelkästään tämmöisiin tiettyihin terveyttä edistäviin muutamaan käyttäytymistapaan, esimerkiksi tupakointiin, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalioon. Mutta tietysti se on myös paljon laajempi asia, koska sitten ajatellaan niitä, mitkä on sen käyttäytymisen taustalla, että minkä takia me ei esimerkiksi pystytä lopettamaan tupakointia tai minkä takia me ajatellaan tietyllä tavalla toisista terveellisistä ruoka-aineista versus niin sanotusti vähemmän terveellisistä ruoka-asioista, puhumattakaan sitten ihan niistä tilanne- ja ympäristötekijöistä, että onko meillä mahdollisuus tehdä niitä valintoja vapaasti.
Miten ihmisen luonne vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen?
Se on tietysti vähän petollinen termi tämä luonne, eli esimerkiksi historiassa tutkittiin yhdessä vaiheessa kovasti, että haluttiin tutkia, että lihavat, minkälainen persoonallisuus lihavalla olisi. No, sitten kun oltiin 10 vuotta sitä tahkottu, niin huomattiin, että tulokset oli niin ristiriitaisia, että ainoa johtopäätös oli se, että lihavat on persoonallisuudeltaan ihan yhtä vaihtelevia kuin kaikki muutkin. Eli se ei sinällään joku persoonallisuus tai luonne välttämättä määrää sitä, että miten ihminen käyttäytyy. Mutta joissakin tilanteissa, sanotaan siis tämmöinen taipumus masentuneisuuteen, niin tämmöiset, ne on todettu, että niissä on tiettyjä altistuu epäterveellisemmille tai sairautta aiheuttavilla asioilla enemmän.
Millä tavalla esimerkiksi masennus voi vaikuttaa ihmisen muuhun terveyskäyttäytymiseen?
No, masennus sinällään on niin kuin hankala esimerkiksi siinä mielessä, koska masennus itse asiassa luokitellaan sairaudeksi nykyään. Toisaalta me tiedetään, että se on myös tämmöinen psykologinen ominaisuus, mihin liittyy ihan selkeitä, että huono itsetunto, ja ollaan niin kuin erittäin kriittisiä itseään kohtaan. Ja esimerkiksi niin kuin tupakoinnin lopettamisen suhteen, niin ihmisillä on semmoinen taipumus ajatella, että he ei oikein pysty mihinkään, heistä ei ole mihinkään, ja he ei edes pysty lopettamaan tupakointia. Että se vaikuttaa hyvin monella tasolla.
Puhutaanko oikeastaan käsityksestä omasta minästä?
Masennuksen suhteen nimenomaan puhutaan siitä, että sen keskeinen piirre on niin kuin tämmöinen kielteinen ajattelu omasta itsestä. Siinä mielessä se on hyvä esimerkki. Mutta sitten tietysti muuten, jos mennään sitten tähän identiteettikysymykseen, että minkälainen identiteetti ihmisellä on, niin se on tietysti vähän jo monimutkaisemmin lähestyttävä asia. Että enemmänkin pitäisi puhua tietysti niistä niin kuin kulttuurisista ehdoista ja vaikutuksista, että mitkä tavallaan taustalla vaikuttaa esimerkiksi tämmöisenä normeina, eli tietynlaisena niin kuin koettuna paineena, että miten minunlaisen ihmisen pitäisi käyttää tällaisessa tilanteessa. Ja silloin se on vaikea ehkä erottaa, että mikä siinä on sitä omaa identiteettiä ja mikä on sitten tavallaan sitä oman viiteryhmän koettua sosiaalista painetta. Ja siihen vielä lisää sen, että jos palataan tähän ihmisten terveyden eriarvoisuuteen, kun mietitään, mitä varten se työntekijämies sitten kuolee 8 vuotta aikaisemmin kuin ylempi toimihenkilö. Siihenkään me nyt ei mitään lopullista vastausta tiedetä, mutta kuinka paljon tavallaan sitten sitä identiteetti on osa siitä, että niistä mahdollisuuksista vaikuttaa omaan käyttäytymiseen. Esimerkiksi tupakoinnissa niin työntekijämies ja toimihenkilömies olisi ihan yhtä halukkaita lopettamaan se tupakoinnin, mutta ainakin meidän tutkimusten mukaan, tässä ei niin kuin pitäisi koulutuksen mukaan eroja olla, mutta sitten taas se, että kuinka suuri osa siitä omasta viiteryhmästä tupakoi, onko tupakkapaikka ja tupakkarinki, että syntyy hyvin moninaisesta prosessista se tavallaan mahdollisuudet vaikuttaa, puhumattakaan sitten ihan selkeästä niin kuin köyhyydestä, että ei ole varaa ostaa niin kuin terveellistä ruokaa tai ei ole edes mahdollisuutta. Sitten on ihan tämmöisiin resursseihin liittyviä tekijöitä myöskin.
Jos ajatellaan vaikka koululaista, teini-ikäistä nuorta, joka miettii, että alkaako polttaa vai ei, niin minkälaisten kysymysten äärellä hän saattaa silloin olla?
Nuoret usein ajattelee sillä hyvin tilannekohtaisesti niitä asioita. Et yksi sellainen virhe, mitä tässä tupakkatutkimus on ehkä tehty, että on ajateltu jotenkin, että nuoret olisivat rationaalisia toimijoita, että kun heille kerrotaan, että tupakka on vaarallista, niin he sitten ymmärtää, että eikä aloittaisi tupakointia. Ja tähän perusti joskus 70-luvulla yritettiin ehkäistä näitä ja todettiin, että tämä ei ollut kovin hedelmällinen lähestymistapa. Tässä tulee ilmi se tavallaan nuoren sosiaalinen ryhmä, että kuitenkin nuoret saattaa kokea nimenomaan, että he liittää tietynlaisia asioita tupakointiin, että se on osa aikuistumista ja se voi olla vähän makea. Ja tämä ehkä on vähän vähentynyt nykyään, mutta kuitenkin että ajatellaan, että nuoret itse kokee, että siinä on myös positiivisia piirteitä. Tai ainakin siihen liittyy tiettyjä negatiivisia piirteitä, mitkä on niin kuin arvostettuja, tämmöinen rock-henkisyys ja kapinallisuus. Ja he usein ajattelevat, he vaan kokeilevat tätä, mutta sitten aikuisena he ei enää polta. Hyvin harva nuori sanoo, että he aikuisena polttaa. Mutta sitten siinä vaiheessa tietysti, kun ajateltiin, että näihin yrittäisiin vaikuttaa, niin sitten pyrittiin tekemään tämmöisiä ohjelmia, missä sanottiin, että okei, että jos et sä oikeasti halua ottaa tupakka, niin pitää opettaa keinoja vastustaa sitä. Eli siirryttiin tästä tiedon jakamisesta sitten tämmöiseen taitojen opettelemiseen. Ja tämä nyt oli yksi tämmöinen sosiaalipsykologian tavallaan merkkipaulu, että miten tämmöistä sosiaalipsykologista tietoa voidaan soveltaa. Että otettiin huomioon tämä niin kuin ryhmän vaikutus ja miten tätä ryhmän vaikutusta voitaisiin ehkäistä. Mutta nykyään sitten edelleen, kun näitä on paljon tehty, niin edelleen ne tulokset on ollut aika heikkoja ja nyt ollaan palattu yhä enemmän tähän, että kuinka rationaalista tämä toiminta sitten loppujen lopuksi on nuorilla. Nykyään etenkin, koska esimerkiksi tupakointi on, niin kuin se on sosiaalisesti tämmöistä ei-hyväksyttyä toimintaa ja tavallaan jotkut tietysti tietoisesti käyttää sitä tämmöisen kapinoinnin mallina. Ja sitten siihen liittyy hyvin paljon tämä ystävyyssuhteiden merkitys, että jos saat kotipeleissä joku tarjoaa sulle, niin se on hyvin tilannekohtainen tekijä, missä tämä nuori joutuu tekemään sen päätöksen hyvin nopeasti. Ja se voi oikeastaan kuvata sillä, että jos kysymyspaperissa kysytään, että aiotko polttaa tupakkaa seuraavan vuoden aikana, niin harva nuori välttämättä sanoo, että nyt aion aloittaa tietoisesti, suunnittelen toimintaa ja aloitan tupakoinnin ensi vuoden aikana. Mutta sitten jos kysytään, että mitäs jos niin olette kaveriporukassa ja yksi on ottanut isänsä tupakan ja olette ringissä ja sitten tupakka kiertää, että kuinka todennäköisenä pidät, että tämmöisessä tilanteessa saattaisit kokeilla sitä tupakkaa, jonka sitten niin kuin siirretään sitä painoa siitä tämmöisestä tietoisesta toiminnasta sen tilannetekijöiden vaikutuksiin. Ja silloin tavallaan huomataan, että myös tämän tason asioita pitäisi nuorille etukäteen kertoa.
Voiko tämän saman mallin siirtää aikuistutkimukseen ja aikuisen käyttäytymiseen? Päteekö samat asiat?
Kyllä, tavallaan. Jos ajatellaan tämmöisiä riskikäyttäytymisiä, esimerkiksi voidaan tämmöinen vähän raflava esimerkki sanoa, että niin jos kysytään aikuiseltakin, että aiotko harrastaa suojaamatonta seksiä seuraavan vuoden aikana, niin harva kyllä sanoo, että kyllä aion harrastaa. Mutta sitten jos kysytään, että mitä jos olet pikkujoulussa ja vahvassa humalassa ja miellyttävä mies tai naishenkilö lähestyy, kuinka todennäköisenä pidät, että sattuisit lipsahtamaan tämmöisessä tilanteessa suojaamattomaan seksiin. Vähän suurempi osa saattaisi ajatella, että näin voisi ehkä käydä sittenkin. Mutta etenkin tämä on kyllä enemmän tulee niin kuin nuorilla eteen tämmöiset tilannekohtaiset tekijät, että nimenomaan tämä ryhmän paine.
Mistä voisi johtua se, että tytöt polttavat tällä hetkellä enemmän kuin pojat? Onko kulttuurissamme jonkinlaista mallia, joka tyttöjä tähän houkuttaa ehkä enemmän kuin aiemmin?
Tyttöjen ja poikien ero tupakoinnissa on nyt just sellainen esimerkki, miten kulttuuriset asiat vaikuttaa siihen. Mitkä asiat, kun vielä sanotaan tuossa 60-luvulla, niin hyvin harva nainen poltti ja se oli hyvin ei-toivottua toimintaa naisille. Ja paremmin koulutetut naiset tupakoivat vähän enemmän kuin sitten ihan tavalliset työläisnaiset. Ja nyt tämä on sitten kääntynyt ihan päälaelle, ja tähän niin kuin selvästi heijastuu tämä naisten roolin muuttuminen yhteiskunnassa, ja mitä ihan tupakkayhtiöt on markkinoinnissaankin käyttänyt hyväkseen, että tupakoiva on itsenäinen nuori nainen, että tee päätöksesi itse ja ole rohkea. Ja halutaan liittää se tupakka tämmöisiin asioihin, ja tämä tietysti heijastuu tyttöihinkin kanssa. Itse asiassa monessa muussa maassa Englannissa tämä tyttöjen ja poikien ero on paljon isompi, että Suomessa se on jotain, jos yläasteen lopussa, niin 30% tytöistä polttaa viikoittain, niin pojilla se saattaisi olla semmoista 28%, puhutaan muutamista eroista, mutta esimerkiksi Englannissa nämä erot on jo paljon isommat. Ja näitä eroja tietysti vähän tasoittaa se, että suurempi osa pojista nuuskaa sitten, että jos lasketaan tämmöinen tupakan käyttö, niin ollaan edelleen aika tasoissa sitten.
Jos ajattelee valistusta, niin juuri tuo murrosikä ja varhainen aikuisuus on ehkä siinä mielessä tärkeää, että harva aloittaa 20 ikävuoden jälkeen tupakoimisen.
Joo, että kyse on ihan muutamista prosenteista, että aikuisena aloittaa. Tosin nyt on tietysti vähän viitteitä, että ei tämäkään nyt välttämättä mikään lopullinen totuus ole. Että kyllähän Amerikassa on niin kuin nykyään myöhäisemmällä aikuisella vähän enemmän aloitetaan tupakointia, mutta se on niin kuin nuorilla sillä tavalla, että se koetaan semmoisena kokeiluna, että hyvin harva nuori ajattelee, että hän aikoo jatkaa tupakointia aikuisena. Hän ajattelee, että ne kokeilee ja polttaa vähän aikaa lopettaa, mutta sitten esimerkiksi jos sanotaan, että 75% lapsista ajattelee, että 5 vuoden päästä he ei enää tupakoi, mutta sitten kun katsotaan uudestaan 5 vuoden päästä, niin se on itse asiassa vain joku 20% näistä, ketkä on pystynyt lopettamaan sen tupakoinnin, vaikka he yrittää. Että kyllä nuoretkin haluaa lopettaa ja itse asiassa välillä yrittääkin lopettaa tupakointia. Mutta sen riippuvuuden synty on äärettömän nopea nykyään. Nyt kun ollaan ennen ajatellut, että se vaatii kunnon tupakkariippuvuus, vaatii useamman vuoden keskustelua, mutta nyt nämä uusimmat tutkimukset osoittavat, että ihan jo siis sanotaan, että kun polttaa keskimäärin 2 tupakkaa viikossa, niin syntyy jo semmoisia vieroitusoireita, mitkä heikentää sitten sen lopettamisen mahdollisuutta. Ja tämä on se tieto, mikä useimmilta nuorilta sitten ei osaa ajatella sitä. Ja sitten tietysti tämmöinen ihmisten yleinen tämmöinen optimistinen harha, millä tarkoitetaan sitä, että ihmiset ajattelee, että okei, että keskimäärin ihmiset on tämmöisessä riskissä kuolla vaikka esimerkiksi keuhkosyöpään, mutta minulla henkilökohtaisesti on pienempi riski, koska minulla on tämä ja tämä ominaisuus, ja teen sitä ja tätä. Eli hän aina aliarvioi tämän tavallaan oman riskinsä, ja samalla tavalla varmaan nuoret ajattelee, että okei, ne muut jää koukkuun, mutta minä nyt en jää, että minä olen monestakin syystä, sit, mitä he keksivätkään sitten, että ihmiset ovat aika hyviä näissä.
Kenellä sitten pitäisi olla se valistuksen voima, ja voiko sen sälyttää esimerkiksi kansanterveyslaitoksille, tai jos puhutaan juuri kouluista, niin vaikka terveystiedon opettajalle tai muulle, kenellä se vastuu on?
Perinteinen valistus on ollut jotenkin tupakan kohdalla vähän huonossa huudossa, että ajatellaan, että se on niin kuin terveydenhoitajien tätien saarnausta, ja siitä ei ole mitään hyötyä. Ja saattaa jopa aiheuttaa tämmöisiä vastareaktioita. Mutta toisaalta, jos ajatellaan sitten niin päin, että ihmiset tarvii kuitenkin aina sen perustiedon, että tupakka on vaarallista. Ja se asia pitää opettaa jokaiselle uudelle sukupolvelle, mitkä sinne kouluun tulee. Ja se on asia, mikä kuitenkin pitää antaa, koska muuten sen käyttäytymisen ja niiden muiden kieltojen ja tämmöisten asioiden tämmöinen perustelu ei tule ymmärrettäväksi. Että se on semmoinen pakkoasia tavallaan, mikä pitää tehdä. Ja se on kansanterveyslaitoksen velvollisuus ja on koulujen velvollisuus opettaa näistä asioista. Tietysti aina se, että sitä voitaisiin tehdä paremmin ja paremmin, niin se on tärkeä asia miettiä tulevaisuudessa, että milloin korostetaan vain sitä, että ihminen kuolee, ja milloin pitäisi korostaa sitä, että sä voit tulla riippuvaiseksi hyvin nuorena. Että se on se asia, mitä pitää miettiä, mikä on se viesti, mikä parhaiten ehkä siis nuoria aloittamasta. Että se ei välttämättä ole, että sen sijaan, että sä kuolisit 70-vuotiaana, niin sä saatat kuolla 60-vuotiaana keuhkosyöpään, niin se ei tuommoisen teinin mielessä välttämättä ole hirveän ensisijainen niin kuin riski. Toisaalta sitten se valistaminen on tietyllä tavalla monimutkaista. Nyt on esimerkiksi sillä tavalla jännä tilanne, että Suomessa on nuorten tupakointi vähentynyt viimeisen 2 vuoden aikana. Ollaan sitä asiantuntijapiireissä vähän mietitty, että mikä sen on aiheuttanut. Ja henkilökohtaisesti mä ainakin uskon, että siihen ei ole mitään syytä. Että Suomessa ei ole lisätty mitään valistusta tai tehty jotain uusia lainsäädäntöjä nimenomaan nuoria kohtaan millään tavalla. Mä itse epäilen, ja moni muu samalla tavalla epäilee, että nyt on tapahtunut semmoisia tiettyjä kulttuurisia muutoksia, että sanotaan, että tupakoinnin arvostus on vähentynyt. Ylipäänsä että monet on sitä mieltä, että tämmöisten aikuisten tupakoinnin vähentämistoimet on itse asiassa yksi tehokkaimpia keinoja vähentää myös nuorten tupakointia, koska se välittyy se semmoinen sosiaalinen normi. Ja kyllä niin kuin nuortenkin mielipiteet on muuttunut siitä, että se aikuinen tupakoitsija ei ole mikään hohdokas filmitähti enää, vaan enemmänkin monet nuoret saattaa sanoa, että aikuinen tupakoitsija on vähän niin kuin looseri, että se ei niin kuin pysty lopettamaan. Ja sillä tavalla siitä on vähän semmoinen hohto kadonnut. Ja nyt kun jauhataan tästä ravintolatupakoinnista esimerkiksi, niin kyllä nuoret lukee ja katsoo sitä ja miettii, että no minkä takia se pitää myös siellä että näkee yhä enemmän hyviä syitä sille olla aloittamatta tupakointia. Et se on niin kuin hyvin monella rintamalla, että se ei aina välttämättä tarvitse olla sitä eksaktia tietoa johonkin spesifiin kysymykseen, millä vaikutetaan.
Ari Haukkala, kun ajatellaan sitä, että kaikki ainakin aikuiset suomalaiset tietävät, että ylensyönti ei ole terveellistä ja liika lihavuus ei ole hyvästä, niin silti lihavuushan on meidän hyvinvointivaltiossamme suorastaan ongelma. Eli moni lihoo. Mistä tämä voisi johtua?
Miten joku yksittäinen ihminen lihoo on tietysti aina eri asia kuin se, että mitä varten suomalaisten keskipaino on lisääntynyt valtavasti viime vuosina. Ja siinä on nyt tämmöinen jännä esimerkki siitä, että miten tämmöinen niin kuin yksilötason lähestymistapa voi vaikuttaa asioihin ja milloin itse asiassa nämä meidän yhteiskunnalliset asiat, että milloin voidaan vaikuttaa jollakin muulla kuin pelkästään tämmöiseltä, että jokaisen ihmisen pitäisi ottaa vastuuta omasta painostaan. Että ehkä se perimmäisen syy on kuitenkin käytännössä, miksi suomalaiset on keskimäärin painavempi, että ihmiset tekee vähemmän fyysistä työtä ja syövät enemmän siihen energiatarpeeseensa määrä. Että se niin kuin tämmöisen aktiiviliikunnan tai vapaa-ajan liikunnan määrä on keskimäärin väestössä vähän vähentynyt ihan sanotaan autojen käytön myötä, ja se on niin kuin tämmöisen keskimääräisen. Mutta sitten tietysti, jos ajatellaan, että sit jos ihminen on ylipainoinen, että miten hän pystyy vähentämään sitä painoa, jotta syntyisi vähemmän terveyshaittoja, niin se on sitten taas myös yksilötason asia, että pystyttäisiin miettimään, että miten sitä ruokavaliota pystyttäisiin muuttamaan ja pysymään siinä muutoksessa.
Mitä mieltä sinä olet suomalaisten alkoholin käytöstä tällä hetkellä ja siitä, että kenellä on vastuu, kun alkoholiverohan alennettiin ja viina halpeni, niin ainakin ongelmakäyttäjät alkoivat juoda enemmän.
Joo, toi on varmasti asia, mitä monet miettii Suomessa tällä hetkellä. Se syy on tosissaan siinä, että se alkoholin hinta on vähentynyt ja etenkin näiden väkevien alkoholien hinta on tippunut. Ja kyllä mä niin kuin poliitikkona olisin itse niin kuin ajatellut, että tässä justiin taas niin kuin taloudelliset asiat meni edelle terveydellisten seikkojen myötä. Kyllä mä olisin kokeillut tämmöistä Ruotsin mallia ensin, että oltaisiin pysytty siinä korkeassa verotuksessa ja katsottu, että mitä siinä tapahtuu. Ja mä olisin priorisoinut niin kuin näitä tämmöisiä terveydellisiä vaikutuksia enemmän. Se on hankala tilanne, koska puhutaan, niin kuin, että siinä vaiheessa, kun sä tuut alkoholistiksi, niin siitä pois pääseminen on äärettömän paljon vaikeampaa kuin sitten sen juomisen lisääminen. Siinä mielessä totta kai niin kuin se, että miksi joku yksittäinen ihminen tulee riippuvaiseksi ja toinen ihminen taas ei, siinä on paljon yksilöllisiä eroja. Mutta keskimäärin väestössä aina se lisääntyy, kun sitä kulutusta lisätään. Tietysti eniten vaikuttaa siihen lisääntymiseen se hinta.
Onko sinun mielestäsi tämä suomalainen ilmiö, tämä viinan suurkulutus?
Kyllähän ilman muuta, jos alkoholi, jos mikä on, nyt sanoin peräti kulttuurispesifipiiri, että on ollut tämä suomalainen kirkkaan viinan perinne taustalla ja mistä ollaan lähdetty, että perättyä sitten Keski-Eurooppaa. Että lähinnä sitten se on tietysti vähän mielenkiintoista, miksi siitä sitten Suomessa syntyy näitä sosiaalisia ongelmia niin paljon enemmän. Että se on tosissaan itse asiassa enemmän näin, sosiaaliset ongelmat on se syy. Tosin esimerkiksi näiden väestöryhmien välisten terveyserojen kohdalla nimenomaan alkoholiin liittyvät sairaudet on yksi selkeä syy tupakoinnin ohella, mitä varten työmies tai työnainen kuolee aikaisemmin kuin ylempi toimihenkilö. Ja siinä se on itse asiassa sillä tavalla jännä esimerkki siinä, kun puhutaan nyt tämmöistä alkoholin käytön kulttuurieroista, että enemmän koulutetut tai ylemmässä sosiaalisessa asemassa olevat henkilöt itse asiassa juo enemmän kuin vähemmän koulutetut, jos katsotaan niin kuin keskimääräisesti. Ja en nyt osaa sanoa tarkasti mistä, mutta se on niin kuin, että juodaan viiniä ja niin kuin tämmöisiä eri tilanteissa. Mutta sitten esimerkiksi, kun katsotaan sitten ihan tämmöistä humalahakusta juomista, niin ne erot on jo alkaa olla vähän niin kuin toistipäin. Puhumattakaan sitten, että puhutaan alkoholismista ja tämän tapaisista asioista, niin sitten se vaakakuppi kääntyy valitettavasti huonommassa asemissa oleville niin kuin epäedulliseksi. Et selkeästi se kyllä vaikuttaa, että miten sitä alkoholia nautitaan ja missä tilanteessa siihen, että minkälaisia ongelmia siitä syntyy.
Mitä ajattelet siitä, että Sitran yliasiamies Esko Aho ehdotti tässä vähän aikaa sitten, että kuntonsa laiminlyövät kansalaiset joutuisivat maksamaan omaa sairasteluaan? Onko tämä oikeaa sosiaalipolitiikkaa?
Ei. Ensinnäkin tämä on tietysti hyvin yleinen ajattelutapa. Ja miksei sitä tietysti voisi ajatella, että ihmiset olisivat vastuussa omista toimistaan. Mutta kuitenkin sitten, kun katsoo lähemmin, etenkin näissä ongelmatilanteissa olevia ihmisiä, että tupakointi esimerkiksi on niin kuin riippuvuutta aiheuttava aine, ja että se ei ole tietyllä tavalla vapaan valinnan kohde niin vahvasti kuin esimerkiksi tämmöisessä ajattelussa ajatellaan, että, ja nimenomaan koetettaisiin, että kyllä tämmöisen ajattelun seuraus on se, että siinä huonommassa asemassa olevat kärsii yhä edelleen enemmän, kun meidän tavoite olisi ainakin hallitusohjelmien mukaan, että terveyseroja pitäisi vähentää ja nyt sitten me pantaisiin köyhät vielä maksamaan siitä lisää, niin se ei kyllä millään tavalla johda toivottuihin tuloksiin mun mielestä. Ja just esimerkiksi tässä tupakoinnissa, että kyllä niin lähes kaikki ihan samalla tavalla haluaa lopettaa sen tupakoinnin, mutta se on selkeästi vaikeampaa niin kuin huonommassa asemassa oleville. Ja samoin esimerkiksi ihmiset ei ole lihavuuden suhteen millään tavalla samassa asemassa, että puhumattakaan sitten, että mennään johonkin alkoholistille puhumaan, että alapa maksamaan jotakin. Että kyllä on niin kuin aika toivottomassa tilanteessa, että se vaatii toisenlaista lähestymistapaa kuin tämä.
Onko suomalainen kulttuuri sinun mielestäsi terveyskäyttäytymisen suhteen sosiaalisesti eri arvoisuutta luova kulttuuri?
Kulttuuriset tekijät, miten ne vaikuttaa? Joo, kyllä sillä tasolla voisi sanoa, että kyllä se kulttuuri tietyllä tavalla vaikuttaa ehkä niitä lisäävästi, mutta se, että onko jotenkin yhteiskunta eriarvoisuutta lisäävä, se on jo vaikeammin vastata. Mä en usko, että ei kukaan tietoisesti halua, että toisella menee huonommin, mutta se, että Suomi on ehkä poikkeuksellinen maa siinä mielessä, että meillä on tavallaan aika pienet, kun on olemassa tämmöinen yksi teoria, että kuinka tämmöisen tulonia on eriarvoisuus, että kuinka paljon enemmän rikas kymmenes yhteiskunnasta saa enemmän rahaa kuin se alin kymmenes ihmistä. Se vaikuttaa sitten suorasukaisesti siihen, että kuinka suuret terveyden eriarvoisuudet näiden ryhmien välillä on. Ja Suomi on ehkä poikkeus, että me nyt ollaan aina killuttu tässä tulojaon suhteen kärkipäässä, että meillä on pienimmät tuloerot, mutta itse asiassa meidän niin kuin terveyserot on aika isot verrattuna moneen muuhun maahan. Ja tähän yksi tämmöinen selitys on se, että esimerkiksi vielä vähän aikaa sitten, en tiedä, tässäkin on muutoksia tapahtunut, mutta Keski-Euroopan maissa lähes kaikki tupakoita, ainakin siellä tupakoitiin tasaisesti, että olit johtaja tai työmies ja tupakoit yhtä paljon, mutta Suomessa se on ollut jo pitkään niin, että ylemmät toimihenkilöt ei tupakoi. Eli meillä on tämän tason selityksiä siihen, että miksi tavallaan tupakointi on yleisempää. No se, mistä se sitten taas johtuu, on paljon monimutkaisempi asia, että koska ne syyt tulee jo siinä tupakoinnin aloittamisessa. Eli ne, ketkä pärjää koulussa hyvin, he aloittaa heikommin tupakoinnin kuin he, ketkä pärjää huonosti. Et sanotaan, että lukiossa poltetaan enää keskimäärin 10%, mutta sitten ammattikoulussa voi olla 40% oppilaista kuin tupakoi. Ja joskus on jopa katsottu niin päin, että ne, ketkä aloittaa tupakoinnin, niillä on huonompi koulumenestys, mikä sitten on herättänyt mielenkiintoisia debatteja, mutta sitten on myös toisenlaisia selityksiä sille. Esimerkiksi yksi mielenkiintoinen asia on se, että kyllä nämä niin kuin eriarvoisuudet näkyy ihan niin kuin leikkauspöydälläkin, että tavallaan vähän aikaa sitten julkaistiin tietoja, että Suomessa ylemmän toimihenkilön miehet, he on paljon, ketkä saa sydäninfarktin, niin he saa parempaa hoitoa sen kohtauksen jälkeen kuin alemman toimihenkilötason miehen. Eli he saa todennäköisemmin jotain liuotushoitoja ja muita. Ja ne on sitten niin kuin vähän vaikeammin ja mielenkiintoisemmin selitettäviä olevia asioita, että miten ne vaativatko nämä paremmin koulutetut miehet enemmän parempaa hoitoa vai nämä ei mitenkään selittänyt. Mutta tosiaan se oli, että he saivat hiukan parempaa hoitoa sen kohtauksen jälkeen kuin ei. Eli nämä erot syntyy hyvin monenlaisista erilaisista tekijöistä ja vaikea osoittaa mitään yksittäistä asiaa. Onko sitten kulttuurista vai omakohtaista käyttäytymistä?